Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. Illum serin nitkellmu dwar l-aħwa Herbert u Walter Ganado. L-isem ta' Herbert huwa magħruf għall-kontribut li huwa ta' fil-politika waqt li ta' Herbert jibqa' insemmi għall-kontribut li huwa ta' fil-kamp tal-mediċina. Dwar dawn iż-żewġ karattri matul il-programm tagħna aħna tkellimna mal-poetessa Maria Greg Ganado li tiġi bint Walter u allura n-nepotija ta' Herbert. Greg Ganado ippubblikat żewġ ġabriet ta' poeżiji bil-Malti u ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż il-ġabra Ribcage. Walter Ganado twilet fil-21 ta' April tal-1907 il-Furjana. Studja il-liċeo u l-Università ta' Malta minn fejn gradwa fl-1927 baċellerat fi xjenza u fl-1931 ħa il-laurea ta' tabib. Studja Londra u fl-1937 ħa l-MRCP u BSc ieħor fl-1947. Kien Research Fellow fl-Università ta' Michigan u Royal College of Physicians ta' Londra. Kellu diversi waqtiet importanti nistgħu ngħidu fil-karriera tiegħu. Fl-1932 biex insemmu ħut minnhom insibuh bħala assistent kliniku fl-Isptar ta' Londra. Bejn l-1932 u l-1934 kien uffiċjal mediku fl-Isptar Ċentrali ta' Malta. Fil-perjodu 1934-1939 kienet jgħallem l-Università Rjali ta' Malta. Kien professur tal-fizjoloġija f'Salluqa fil-perjodu 39-36. Kien jaħdem bħala tabib fl-Isptar Salluqa bejn l-1941 l-1936 u fil-perjodu 61 u 67 kien professur tal-mediċina. Huwa iżewweġ lil-Karolina Patch u kellu żewġ ulied. Walter Ganado miet fis-26 ta' Ottubru tal-1987. Bdejna biex saqsejna lil-Maria Greg Ganado ftit informazzjoni dwar il-karattru ta' missiera u l-karattru ta' tziju Herbert.
Il-papa tiegħi kien jinnaħseb nixbaħ lilu. Kien bdiedem entużjast ħafna. Kien jinteressaħ minn kulħadd barra li kienet imma dak mhux hu biss għax l-ġenerazzjoni tagħhom barra li kien jistudjaw ix-xienza ġifieri kien tabib. Ħafna minnhom kienu kolti wkoll, jiġifieri kien meta nsifru jagħmilu ta' gwida tant li darba minnhom kien hemm xi nies ġew magħna mal-familja wara li telqta' ħdib. U minn żgħar rabbina morru l-opri, meta nsifru morru l-mużej, taf meta tkun żgħira minn għalik li kulħadd bħalek. U dik kienet parti minn ħajjitna skemm li niklu jiġifieri. Barra minn hekk kien ftit dittatur, imma dittatur imħabba l-entużjażmu tiegħu li jħobb jaqsam magħna. Miegħi kollox mar sew, imma oħti u x'drabiet kien jikklaxxjaw jiġifieri, għax xi kienet iżjed ribelli minni. Kien bniedem ħanin ħafna, kien it-teżorier tal-St. Joseph Institute, tal-Brett Fund, u barra minn hekk meta kien jintaqa' ma' xi każi l-isptar ta' żgħar li kellhom problemi, kien hemm żewġ tfajliet, pereżempju, kien daħħalhom mas-sorijiet ta' kizmin kien Victoria Avenue, u meta żewġu t-tejtel aħhom l-artal u kien ħalsilhom il-ħodba u l-ħwejjeġ. Kompassjoni tiegħu kienet inkredibbli. Kien bniedem però jisħon ħafna, jekk hu konvint minn xi ħaġa ftit diffiċli turih li dak li jaħseb hu mhuwiex assolut jiġifieri. U kien però kif kien qal Professor Griffiths meta kiteb fuq u meta miet li kien lovable character għax kien lovely character, kien proprja xi ħadd minn kodba jiġifieri, kien ħafna Dickens u seta' kien karattru ta' Dickens u stess. fl-aħħar snin ta' ħajtu sfortunatament qabtu depression u għamel 3 snin, 4 snin, mbagħad tbiddel kompletament jiġifieri. Meta kien qed jikteb l-istorja ta' Malta, alla volja l-edukazzjoni tiegħu kienet bit-Taljan, kienet jipprova bl-Ingliż u rid ilili kollha korreġġi, ħossok kemm li korreġġi chapter jiskopri affarijiet oħra, ġifieri kien dejjem attiv moħħu.
Il-karattru ta' Tziju Herbert mbagħad.
Issa karattru ta' Tziju Herbert ma nistax tgħidu li daqs kemm nista' ngħidu tal-papa. Kien soċievoli daqs il-papa, soċievoli ħafna. U il-papa mamma kienu għażlu li jgħixu ġo flatta x'il-mamma tiegħi kienet taqta' qalba li issa binta li toqgħod tistieden law u tistieden lem, rari kienet tistieden li familja jew xi ħadd barrani li tafu sew. Però Tziju Herbert kien ħobb ħafna l-kumpanija anki ta' nies minn barra minn Malta, kellu dar kbira, il-Furjana, ħdejna eżatti imma dar, plezz solari, mhux flat, u kien in-nies ħobb jiġu d-dar dejjem u stess jaqra ħafna. Kien bdiedem kolt ukoll. Però jiena naħseb li r-reliġjon l-iżjed ħaġa li kienet taħkmu sal-punt li di daka personali, viżjoni personali, li r-reliġjon taf kif kien r-reliġjon xi drabbit meta tobdi kollox mingħajr ma toqgħod taħseb, xi drabbit tista' tmur kontra il-prinċipji tagħha nara jiena jiġifieri. Esaġerat kot nara jiġifieri. Imma barra minn hekk kien vera tħuli u jħobb jaqsam miegħi l-kotba u d-diski u kien jaħfer ħafna, ma kienx iżomm f'qalbu, per eżempju meta kien għamel il-partit tiegħu, meta qasmu u marru ma' nazzjonalisti, xejla qasmahom qasmu nazzjonalisti. Anki meta darba kien sfortunatament ġie mweġġa minn ċinis li ta' xeba, kien jaħfer, ma kienx bniedem. Seġġo di kienet ġenerazzjoni kompletament differenti, dejjem hemm dbissima fuq fomhom, kulħadd xorta lihom, forsi l-papa tiegħi iżjed, anki l-Herbert mhux għax kien snob, ma kien iħossu iżjed komdu forsi man-nies tal-background tiegħu biex ma ngħidx klassi. Għax kien miżewġ ma' kuġintu wkoll. Li kienet jiġifieri kellhom it-tfal tagħhom, in-nannit tagħhom kienu waħwa. U mela l-background ġie iżjed narrow, peress il-mamma tiegħi kienet minn Għawdex, ma kienitx l-istess klassi, għavolja kienu civil servant, jiġifieri, missiera kien civil servant, tagħmel differenza l-background.
Herbert Ganado twilet fis-7 ta' April tal-1906 l-Furjana mill-William Lewis li kien kaptan u Bianca Xiberras. Huwa studja l-liċeo u l-Università minn fejn ħa baċċellerat fl-1928 u d-dottorat fil-liġi fl-1931. Bħala student Herbert kien president tal-Kunsill tal-Istudenti Universitari u kien attiv ukoll fis-Soċjetà San Vincenzo de Paul. Kien jemmen fil-prinċipji insara tant li għal xi żmien insibuh bħala editur tal-Gazzetta l-Leħen is-Sewwa u bejn is-snin 1930-1940 kien president tal-Azzjoni Kattolika. Dan huwa kumment tal-Prokuratur Legali Paolo Saliba l-editur attwali dwar l-Leħen is-Sewwa.
L-Leħen is-Sewwa kien twaqqaf bil-Arċisqof Don Mauro Caruana u ħareġ għall-ewwel darba fl-ewwel ta' Settembru tal-1928 u li aħna għalaqna 72 sena, dħalna fit-73 sena. U l-iskop tiegħu kien dejjem ikun bħala promozzjoni biex jiġib il-qudiem il-valuri morali u soċjali tal-pajjiż.
Sa minn Zozitu, Herbert nistgħu ngħidu li innamra mal-idejat nazzjonalisti u fi żmien il-gwerra ħtijiet dan sab ruħu l-Uganda eżiljat. Meta ġie lura Malta fl-1945 inaħat mal-Partit Nazzjonalista u kien kontrarju għal proposta ta' Domingo Mintoff li Malta tintegra ruħa mal-Renju Unit. Minn dik l-epoka aħna slitna il-vuċi tiegħu grazzi għall-arkivji tal-PBS.
Hemm bżonn Għaliex jidhri, l-kwestjoni ekonomika, l-kwestjoni ta' dokjat magħha, huma l-iktar kwestjonijiet urġenti, importanti għal-ġid ta' pajjiżna. L-ekonomija tagħna hemm bżonn li noħdu ħsiebha bis-serjetà għax il-pożizzjoni hija ftit serja.
Fis-sena 1958 Herbert Ganado tela' il-Partit Nazzjonalista u beda jiġġieled lil Mintoff minn partit ġdid, il-Partit Nazzjonalista Demokratiku. Dak il-partit ikkontesta l-ewwel elezzjoni fl-1962 u tella 4 siġġijiet. Li huwa interessanti għall-fatt li diġà xi żmien qabel fl-1956 kien hemm fl-arja għajdut li Herbert Ganado kien ser iwaqqaf parti ġdid. Fil-fatt, midjarju ta' Patri Feliċjan Bilokka joħroġ ċar li Bilokka kien għadda din l-informazzjoni lil Monsignor Arċisqof Mikiel Gonzi li però sa dik il-ħabta ma kien jaf xejn. Monsignor Gonzi kien wieġeb lil Patri Feliċjan li jekk Ganado jiddeċidi li jagħmel dak il-pass huwa kellu jirriżenja mill-Azzjoni Kattolika. Il-partit ta' Ganado bħal met ngħidu mela kellu suċċess fl-elezzjoni tal-1962 u sa nista' inexxielu itella erba' l-famuża elezzjoni ta' Dnub il-Mejjet. Il-partit ta' Ganado ħassem ukoll fit-taħdidiet għall-indipendenza, però is-suċċess ma rrepetix ruħu fl-1966 u dan kien ifisser il-mewt tal-partiti iż-żgħar u anki il-mewt tal-karriera politika ta' Herbert. Ganado ironikament fis-7 ta' Marzu tal-1966 kien ġie rrappurtat mill-Gazzetta tal-Union Press l-Malta News li kien qal li il-Partit Nazzjonali lista għall-elezzjoni tal-1966 ma kienx ser ikollu l-maġġoranza bżonjuża biex ikun jista' jmexxi l-gvern. Mhux talli imma l-avukat Ganado falla fil-previżjonijiet imma talli dik l-elezzjoni tat riżultat oppost li kif għedna erdet il-partiti iż-żgħar u l-aspettattivi politiċi tal-leaders tagħhom. Ma Ganado miet ukoll Toni Pellegrini politikament. Ix-xewka ma naqsitx li tikkummenta dwar l-umiljazzjoni li kien ġarrab Toni Pellegrini, speċjalment wara l-ħafna dikjarazzjonijiet li huwa kien għamel bl-amment fost l-oħrajn li jeżilja l-perit Domenico Mintoff. Ix-xewka għalet hekk lill-Pellegrini. Illum frok rid lill-Mintoff wasalt biex inqrid inti stess. U ma jistax ikun mod ieħor. Fil-kamp fejn kont qed taħdem il-kelma ħaddiema fl-isem tal-partit li kellek ma tantx kienet id-doq tajjeb. X'kienet ir-reazzjoni ta' Walter għad-deċiżjoni ta' Herbert li iwaqqaf partit ġdid?
Il-raka tal-papa dak iż-żmien kienet favur ħafna anke l-Zio Herbert. Għax dak iż-żmien u wkoll kien jemmen l-istess affarijiet li jemmen Zio Herbert. U passoltu jiġifieri u kellu ħafna fissazzjonijiet in-nies li għafuh jiftakru kien ifissat fil-Mażuni u mbagħad ġralu bħal Kassandra tal-Griegi li tajt il-profezija u ħadd ma jemmina. Għax dak li kien jgħidu fuq il-pedwe u fuq ħafna affarijiet wara skoprejna kulħadd għadhom sal-lum il-kbar jiġurja jgħidu li kellu raġun il-papa kemm konna naħsbuh miġrun għax kien iffissat fuq hekk. Kien jiffissa anki kontra xi nies personali ma kienx ħadu sabiħ imbarazzanti ħafna lina meta nintqgħu magħhom jew ma nies jiġu minnhom jiffissa u il-papa tiegħi kien ftit paranoiku mhux biss paranoiku. Jiena wiret il-marda li kellu li kienet bipolar disorder jgħidula ħajkunu politi, kienet manic depression. Jiġifieri meta jaqbdu il-mania kien ikun jisu wieħed ifissat, meta jaqbdu d-depression kien vera paranoiku. Tajt m'hemmx differenza bejnietom, imma hemm differenza bejnietom. Għax meta tkun megalomaniku, I mean, taħseb li inti tista' taħkem kollox, u l-oħra inti minn xejn u kollox qed jaħkem lilek. Però meta kien Zio Herbert ħareġ bdija l-idea kienet taħseb in-Nazzjonalisti m'humiex qed jagħmlu biżejjed kontra Mintoff, biżejjed kważi mill-Labour Party, jiġifieri, u kien waqaf dal-partit. Missieri dak iż-żmien kien favur tiegħu ħafna u kien dejjem jgħid se jitla u se jirbaħ u kien pożittiv ħafna anki jien pereżempju meta kont nagħmel xi eżami jiena se mmur tajjeb ħafna jiena se u meta mbagħad l-affarijiet ma jiġux kif uxta om jow kien konvint li se jisiru, pero ma jisawx qalbu laqqas għal-ftit, jisom ftit iżjed mit-Sir Herbert. Pero lej, jiġifieri kien favuru kolli li kellu partit. Dak iż-żmien Sergio mhux bħalissa, dak iż-żmien konna noqogħdu qudiem Red Diffusion kien ikollna l-listi u kull count li kien jitla' konna noqogħdu. Attualment kien idum xi tliet ijiem ma joħroġ ir-riżultat, però kien vera żmien eċċitanti għax ma kienx għaw dak iż-żmien iż-żgħażagħ kif kontina dak iż-żmien jiġifieri żagħżuha kważi 20 sena. Ma konċ mitra tal-politika ħafna, Zaza kienu jżommuna barra minn dil-mim, ma kienx jgħu, kienet għada qed tibda dil-mibeda u dil-polarità. Mbagħad meta billi konna noqogħdu l-Furjana, meta kienu jaraw x'kienu jagħmlu jdoqqu l-nipen u hekk, beda mħabba 6 punti kien dar ftit favur il-Labour jiġifieri.
Fit-taħdidiet għat-twaqqif tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Herbert Ganado ħadu sem diversi personaġġi interessanti. Fostom niltaqgħu ma' Monsignor Michela Zoppardi u Patri Feliċjan Bilocca u il-Professur Sestin. Il-preżenza ta' Monsignura Zoppardi tista' tagħti l-impressjoni li fil-fatt hija barra mill-loka meta tqis dikjarazzjonijiet bħal fatt li Dum Mikiel qatt ma indaħal fil-ġlieda politiko-reliġjuża. Bilocca fid-djarju jikkonferma din dawn il-laqat li saru bejn dawn it-tlieta min-nies u però ma jagħtix dettalji dwar x'intqal ma jew minn Monsignura Zoppardi dwar dan il-pass. Li użguru joħroġ mid-djarju ta' Patri Feliċjan Bilocca li gonzi altru li ma kienx imdejja b'dawn il-laqat. Patri Feliċjan nifsu ħalla miktub Monsignor Arċivescovo godeva sempre di saperċi in simili diskussjoni. Wieħed m'għandux jinsa però li Monsignor Zoppardi fl-1962 kien bagħat avviż li ħareġ f'isem il-ġunta iħeġġeġ lil Morda biex jaċċettaw l-għajnuna ħalli joħorġu jivvutaw f'dik l-elezzjoni ta' frar tal-1962. Monsignor Zoppardi baqa' iżjed magħruf għat-twaqqif tad-dar tal-Providenza bħal Patri Feliċjan Bilocca u bost oħrajn studja il-Gregorjana ta' Ruma u mill-1940 sal-1960 kien assistent ekklesjastiku ta' l-Azzjoni Kattolika. F'dan il-kwadru ta' min jirreferi għall-artiklu li Patri Feliċjan ippubblika taħt ismu fil-leħen is-sewwa ta' 12 ta' Awwissu tal-1959. Bilocca jsostni li l-Knisja ġabet rivoluzzjoni fejn jidħol il-ħaddiem għaliex meta dereti qalmet libset kkurat iż-żgħir u l-fqajjar lill-imsejken u lill-ħaddiem sakemm saret u baqgħet it-trademark tagħha li tieħu ħsieb hija ta' dawk li s-soċjetà tabbandu m'hom. U nistgħu ngħidu li anki dak kien parti mir-raġuni għaliex Ganado kien tkellem li ser iwaqqaf parti ġdid. Laqgħa oħra li nafu li saret bejn Bilocca u Ganado kienet fl-4 ta' April tal-1958 fir-residenza ta' l-Avukat Ganado u xarejn wara f'Ġunju tal-1958 kien sar attentat interessanti ħafna minn Paolo Boffa biex jirxoxta il-partit il-Malta Workers Party. Il-partit ta' Ganado twaqqaf f'Ottubru tal-1958. Ganado ħalla miktub hekk frajt Malta tinbidel. Ħafna nazzjonalisti konna inkweti illi l-Partit Nazzjonalista kif kien immexxi ma kienx qiegħed jiddedika ruħu biżejjed biex jistudja u jkun jista' jirrisolvi meta jkun fil-gvern il-problema ekonomika. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx fuq bażi demokratika. Il-kap kien ilu snin ma jlaqqa l-Kungress. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista riet mill-bidunet jibbaża l-politika soċjali tiegħu fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. U hawnhekk jistanka jispjega il-konnessjoni li kien hemm ma' Patri Feliċjan Bilocca. Patri Bilocca studja Ruma u miżmin li huwa ġie Ruma minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija nistgħu ngħidu li iddedika ruħu biex iwassal it-tagħlim soċjali tal-Knisja lill-poplu Malti. Wara t-Tieni Gwerra Dinjija huwa mbarka ruħu fuq dan il-proġett anke bil-publikazzjonijiet ta' kotba dwar is-soċjoloġija u anke billi huwa stess kien jagħti korsijiet dwar dan is-suġġett. Is-soċjoloġija anke kien hemm żmien meta Patri Felician kien qed ikun akkużat li kien qiegħed jipprovoka f'Malta is-soċjaliżmu. L-aħwa Ganado u l-familja Ganado nistgħu ngħidu li trabbiet f'kultura Taljana. Dawn huma mill-ġdid il-kummenti ta' Maria Greg Ganado.
Darba minnhom niftakar qed naqra novel ta' Agatha Christie kont inħobbhom ħafna biex nirrilaxa kont naqrhom. U meta ma kellix wieħed tiegħi kienet selfit il-ħabiba waħda minnhom ġi fuq hija x'għandna qed naqra dik u qatta li ktieb. Għax suppost li jiena era dejjem naqra jekk mhux dik inżu ta' kirjax dawk l-iżjed li niftakar li kien ħobb. Ovvja jmin Italjani. Bdam il-promessi sposi u bil Silvio Pellico i miei prigioni minna li seċin seċin atto manċi xiexkin jismu l-ktib u la farijiet l-ohra u l-leopardi u l-foscolo insomma eccetera il-Zio Herbert u koll il-differenza hija li bil il-Zio Herbert kun ġurnalist il-Malti tiegħu ovvjament sviluppa iżjed mill-Malti ta' missieri di ta' Taljan naħseb xi ħaġa per eżempju in-nanna tiegħi llum il-ġurnata ma jippurtax li dgħidha. Jiena twilit waqt il-gwerra fit-43 xfir ma konx naf x'qed jiġri, ma konx naf laqqas li meta jinkon tajba ħafna bl-Ingliż kien jistaġbu bija x'l-Ingliż ma kienx ilu hemm minn qabel il-gwerra mela kont qisni jien pigment tal-bidu jien fimt. Imma n-nanna tiegħi skoprejt illum mejta li matul il-gwerra kollha. Kella ritratt ta' Mussolini moħbi li qabel kien mal-ħajt. Jiġifieri kienu Zio Herbert vera dik oħra pereżempju, kieku qatt żamma kontra l-Ingliżi li ħaduh l-Uganda. Xej, malli ġilura reġa' ħbieb mal-gvernaturi u kollox, xej ma kienx iżomm ġo qalbu Taljani baqgħu anki pereżempju meta insieklu kważi kważi. Iżjed morna ta' l-Italja postijiet differenti kemm il-darba mill-li postijiet oħra. Li jsturi b'dak iż-żmien kien taħt il-komunisti ma stajniex immorru, jiġifieri l-kultura Taljana daħlet ukoll fina. U ma papa kien kienu il-Malti bejniethom, l-Ingliż lilna, l-Ingliż tal-papa ma kien tajjeb xejn. U meta jridu jitkellmu li biex aħna ma nifhmuhomx jitkellmu bit-Taljan, mela aħna t-Taljan tal-limniħ tajjeb su wkoll.
L-isem ta' Herbert Ganado baqa' magħruf għall-famużi volumi Rajt Malta Tinbidel li barra jitkellem dwaru dwar il-familji tiegħu. Herbert jitkellem dwar Malta li hu jiftakara u kif xtaq li jibdila. Il-progress jew regress nistgħu ngħidu hija t-tema ċentrali li toħroġ minn dan il-volumi. Tispikka wkoll li l-imħabba li Herbert kellu lejn it-twemmin nisrani u anki l-ammirazzjoni kbira li kellu lejn Monsignor Gonzi li bażikament Herbert jiddeskrivi li l-nifsu bħala soldat fidil ta' Monsignor Arċisqof. Fl-1984 u l-1985 ġew pubblikati f'żewġ volumi ġabra ta' artikli li Herbert kien ippubblika fil-ħen sewwa il-famużi jien inħobb nitkellem magħkom. Mil-ħajja ta' Ganado nistgħu nisiltu bosta waqtiet ħelwin ukoll kif wara kollox nistgħu nisiltu mill-ħajja ta' kull individwu li sejrin nitrattaw f'din is-sensiela. Interessanti, però dan il-moment seħ wara li Ganado ħalla il-Partit Nazzjonalista biex waqqaf partit għalih u nistgħu ngħidu li dik id-darba li Ganado għata kurrabta minn mal-Partit Nazzjonalista ta' Borċa Livir u Mabel Strickland kienu saru ħbieb anke wieħed jista' jispjega l-fatt għaliex il-partit ta' Mabel Strickland kien wieħed żgħir il-partit ta' Strickland wara kollox minkejja l-fatt li fil-passat kellu bosta li kienu jappoġġjawh, però ma' żmien nistgħu ngħidu li dak il-partit anki nxtorob u l-voti nxtorbu mill-Labour Party. Il-professur Victor Griffiths jirrakkonta li huwa darba kien f'parti u Mabel Strickland kienet introduċiet lil-Herbert Ganado ma xi ħbieb tagħha Ingliżi ma politiċi Ingliżi u ammiralli Ingliżi bil-kumment "This man will be the next Prime Minister of Malta." Xi ħaġa li kien jaqblu żgur it-tnejn kien għalfatt li anka Mabel kienet tara lil-Borċ Oliver bħala fjak fil-ġlieda kontra il-Peritmintov. Waqt ħelu ieħor li jsemmi Herbert huwa dakinhar li Malta ħadet l-indipendenza, jiġifieri fil-21 ta' Settembru tas-sena 1964. Herbert jirrakkonta li dakinhar insertat ġurnata ta' xemx u wiċċu kien ħmar u Mabel Strickland tant dina inkwetat għalih li qabdet il-kappell li hija kellha frasa u libsitulu frasu. Ovvjament il-ktieb rajt Malta tinbidel huwa mimli b'inċidenti bħal dawn. Herbert Ganado iż-żewweġ lill-Alda Randon u kellu erba wlied miet fil-5 ta' April tal-1979. U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela Nisna, grazzi tal-kummenti li qegħdin tatuna dwar din is-sensiela, infakrukom li dejjem tistgħu tikkomunikaw magħna kemm permezz tal-posta u kif ukoll permezz tal-posta elettronika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħal lum tmien tiegħi, jiena Sergio Grech insellmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kidba, prezentazzjoni u produzzjoni, Sergio Grech.